Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 13:30, lūdzu ieņemiet vietas. Turpinām 6. novembra Saeimas ārkārtas sēdi. Tātad mēs turpinām izskatīt 2014. gada budžeta likumprojektu paketi. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu laukapvidos. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu likuma par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos, lai to virzītu izskatīšanai Saeimas plenāras sēdē. Priekšlikumi šim likumprojektam nav saņemti, tāpēc aicinu deputātus atbalstīt balsojot šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 1. Atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un virza izskatīšanai Saeimas plenārsēde likumprojektu grozījumi likuma par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās. Ir saņemti 4 priekšlikumi likumprojektam. Pirmais deputāto Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Augstie godātais prezidī, ministra kungi, kolēģi. Mans priekšlikums skar kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumu valsts un pašvaldības nozīmes aizsargājumās teritorijās. Kompensācijas ir paredzētas tiem zemes īpašniekiem, kuri pieteicās atlīdzības saņemšanai pēc 31. decembra 2009. gada, bet par kuriem atlīdzība vēl nav aprēķināta un arī vēl nav izmaksāta. Katru gadu tiek atlikts un atlikts šis jautājums un šī jautājuma risinājums. Katru gadu cilvēki cer uz pozitīvām izmaiņām. Bet, ja tā nesanāk, tad varbūt ir jāpasaka viņiem konkrēti un skaidri. Jums par to nekas nebūs. Ne šogad, ne nākamgad, ne pēc 10 gadiem. Un zemes īpašnieki, kuriem pienākas šī atlīdzība, varēs dzīvot mierīgāk un nesatraukties par iespējamām naudas līdzekļu saņemšanu. Šo cerību gadu no gada valdība vēl kā kaķi aiz astes. Nu, vienīgā cerība ir tā, ka kādreiz tā aste noplīsīs un zemes īpašnieki tomēr saņems paredzētās samaksas. Aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un no nākamā gada jau veikt kompensācijas samaksas šiem zemju īpašniekiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Labdien, cienījamie klātesošie, principā runāšu gan pa pirmo, otro, gan pa trešo un ceturto priešlikumu šim likuma projektam, lai īsinātu laiku. Raugiet, man te rokās ir tāds ziņojums par Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas vērtības stāvokli Latvijā. To pavisam nesen skatījām arī vidas apakškomisijā, un raugiet, šeit ir tādi jauki skaitļi, ka no kopumā 57 īpaši aizsargājamām dzīvotnēm Latvijā 49 atrodas nelabvēlīgā stāvoklī. Un 47% šo dzīvotņu stāvoklis turpina pasliktināties. No kopumā 114 īpaši aizsargājamām sugām 68, tātad 60% tendence ir atkal stāvoklim pasliktināties. Un šis ziņojums ir tapis par aizsargājamo dabas vērtību stāvokli trešajā, zaļākajā pasaules valstī, kā mēs sevi reizēm dēvējam. Nu, ar vienvārdu sakot, stāvoklis ir ar tendenci pasliktināties, un, protams, situācija neuzlabosies bez sadarbības ar sabiedrību. Un šī sadarbība ar sabiedrību nebūs laba, kamēr nebūs uzticības valsts biļešu aizsardzības institūcijām. Un vai mēs varam runāt par uzticību valsts biļešu aizsardzības institūcijām, ja cilvēki jau kuro gadu gaida kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem zemēs, kuras atrodas dabas rezervātos un aizsargājumās teritorijās. Protams, ļoti pozitīvi ir tas, ka no 14. Gada sāks izmaksāt ikgadējās kompensācijas, bet atbilstoši tajā laikā spēkā esošajam likumam pēc 2009. Gada 31. Pēc 31. Decembra diezgan daudz cilvēku tomēr pieteicās uz vienreizējas kompensācijas saņemšanu. Tāpat cilvēki pieteica savu vēlmi pārdot valstī sev piederošo zemi, kas atrodas aizsargājumās dabas teritorijās. To viņi darīja atbilstoši likumam. Un šobrīd jāsaka, par šīm kompensācijām ir uzkrājies patiesībā parāds apmēram 1,3 miljonu eiro, un šis parāds tik un tā būs kādreiz jāatdod. Un ja jau mēs tā sakām, kad situācija, finansiālā situācija valstī uzlabojās, tad es aicinātu tomēr kaut vai daļēji, bet 2014. Gadā atsākt šo kompensāciju iekavēto parādu saistību, šo kompensāciju izmaksu, lai cilvēki iegūtu kaut kādu pārliecību, ka valsts neblēdās, ka valsts tomēr ir, tāds uzticams kompaņons arī vidas aizsardzības jomā. Un līdz ar to es lūdzu atbalstīt vainu Tutina pirmo un trešo, vainu Ingmāra Līdakas otro vai ceturto priešlikumu, un tas viss būs tiešām netik dārgi, bet tomēr vidas aizsardzības labā. Paldies!
Paldies, debates slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstums?
Varu paust tikai komisijas viedokļi neatbalstīt šo pirmo deputāta Tutina priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 41 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Ingmara Līdakas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ingmara Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 39 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Ingmara Līdakas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Ingmara Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 41 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Visi komisijai iesniegti priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārda balsot par šiem grozījumiem likumprojekta otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums uguns biotopa aizsardzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un virza izskatīšanai saimās plenarsēde likumprojektu grozījums uguns biotopa aizsardzības likumā. Ir saņemti trīs priekšlikumi komisijā. Pirmais deputāta Ingmara Līdakas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debates vārdu deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie klātesošie, šeit būtībā stāsts nav pat par budžetu kā kopumā. Nauda šim manam priešlikuma realizācijai patiesībā ir. Stāstīšu pēc būtības. Raugiet daudzus gadus. Tie zemnieki, pamatā zemnieki, kur laukus nopostīja, sējums nopostīja migrējošās dzērves, zosis, gulbi, ziemeļu gulbi vēl jau vairāk, saņēma pēc noteiktas metodikas aprēķināt kompensāciju par šiem nodarītiem postījumiem. Raugiet atbilstoši Eiropas likumdošanai, šiem cilvēkiem pat patiesībā nav tiesību šīs dzērves vai zosis dzīt projām no saviem laukiem, jo tā būtu šo te sugu traucēšana, ko Putina direktīva liedz. Un atsaucot atmiņā, kā tad šī problēma tika realizēta kādreiz. Bija Latvijas vidas aizsardzības fonda budžetā, būtībā tāda apakšprogramma, bija metodika, pēc kuras vidas inspektori aprēķināja nodarītos zaudējumus. Gada laikā apmēram tika šim mērķim tērēti kādi 200-230 tūkstoši lati. Ja mēs ņemam vairāk to, ka šogad, respektīvi 2014. Gada budžetam, ir panākts vidas aizsardzības fonda budžeta pieaugums pa kādiem 1,5 miljonu kā minimums, tad atrast vidas aizsardzības fonda līdzekļos šos 240 analogu, teiksim, eiro, 240 tūkstošiem latu var pilnīgi mierīgi. Un līdz ar to, protams, būs labums gan zemniekiem, gan arī vidas aizsardzības jomai kā tādai, jo šie cilvēki, kuri pārcieš šos postījumus, zobus sakoduši, viņu nekādi dabas draugi gan nav. Es domāju, ka viņi katru putnu pārlidojoši pavada ar ļoti ļaunu skatu un nekādīgi nav gatavi sadarboties ar vidas aizsardzības institūcijām kādu vidai draudzīgu projektu realizācijai. Tā kā patiesībā es aicinātu atbalstīt man pirmo priešlikumu un es pieļauju, ka tiešām, ja tā kurpes piedīs, ja tās būs saimes lēmums, tad vidas aizsardzības fonda budžetā šo naudu atrast varēs. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Aicinu balsot par šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ingmāru Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 47 priekšlikums nav atbalstīts.
Otro deputāta Jāņa Tutina priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienamie kolēģi, pilnīgi piekrītu deputāta Līdakas argumentācijai par pirmo priekšlikumu. Un otrais mans priekšlikums arī ir tāda paša veida, lai no nākošā gada sāktu izmaksāt par nodarītiem būtiskiem zaudējumiem. Ko es varētu piebilst? Es gribētu piebilst to, ka šī gada 16. augustā Satversmes tiesa pieņēma izskatīšanai pieteikumu izvērtēt sugu un biotopu aizsardzības likuma pārejas noteikumu 8. punktu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam. Šī apstrīdētā norma paredz, ka kompensāciju par īpaši aizsargājumu nemedījumu sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskajiem postījumiem neaprēķina un neizmaksā 2009., 10. un 11. gadā. Un Satversmes tiesa nolēma ierosināt lietu par augstāk minētās normas atbilstību Satversmei. Rodas jautājums, vai tiešām mums ir jāgaida Satversmes tiesas lēmums par to, lai sāktu izmaksāt šīs summas. Kāda cena ir šīm kompensācijām? Cena ir neliela, salīdzināma ar visu budžetu, ar visiem maksājumiem, kas ir paredzēta nākošā gada valsts budžetā. Tie 318,894 eiro. Un viss. Un nenāksies, un nevajadzēs saimas juridiskajiem birojiem pārstāvēt intereses Satversmes tiesā par to, par to pareizi vai nepareizi, liederīgi vai neliederīgi, tas tika darīts. Bet uz doto brīdi sanāk, ka valdība gadu no gada, no 2009. gada, ir kā īstena latviešu tautumeita. Viņa solīts sola, bet nedod. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu un no nākamā gada sākt izmaksāt šīs kompensācijas. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams?
Aicinu balsot par šo deputāta Jāņa Tutina priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 36, pret 48 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi šiem grozījumiem likumprojekta ir izskatīti. Aicinu balsot par to otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 35 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma ūdens apsaimniekošanas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja savas sēdes un virza izskatīšanai plenāru sēdi grozījumus likumprojekta grozījumi ūdens apsaimniekošanas likumā. Ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 51, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 53 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 54 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Priekšlikums nav atbalstīts. Es atvainojos. Priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, visi komisijai iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 34 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Cienījamie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja un virza izvērtēšanai saimās plenārsēdi likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļa likumā. 45 priekšlikumi saņemti, pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 51 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatu. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, jau anotācijā un komisijas laikā daudzos skatījumos šā likumprojekta tiek skaidrots, ka šīs nodoklis ir nepieciešams, lai mazinātu dabas resursiem nodarīto kaistējumu. Un tas grozījums attiecas, varētu teikt, uz mazajiem HES. Tas ir uz HES, kuriem ir jauda līdz 2 megavati. Iespējams, resursiem nodarīto kaitējumu būs iespējams mazināt. Bet ar šo mēs arī mazināsim uzņēmēju tieši šajā nozarē izdzīvošanas iespējas. Piebilst var arī to, ka ietvertais regulējums par nodokļa piemērošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās paredz atšķirīgu attieksmi pret personām, kas dabas resursus lieto vienam un tam pašam mērķim. Un nodokļa maksātāji būs tikai tie, kuriem hidromezglā uzstādītā jauda ir mazāka par 2 megavati. Tajā pašā laikā Latenergo 3 lielās elektrostacijas nemaksās neko un netiks apliktas ar nodokli, kuru varētu izmantot arī dabas resursu atjaunošanai. Tāpat arī šis mazās HES nebūs vēl arī par subsidētās, kļūs vēl arī par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātāju un varētu teikt, ka šiem maziem HES tas būs kā dubultais šāviens. Secinājums beigu beigās varētu būt tāds, ka vienai atsevišķai uzņēmēju grupai, salīdzinājumā ar citiem tādas pašas uzņēmēju darbības veicējiem, būtiski pieaugs nodokļu sloks. Daudziem šiem mazajiem HES uzņēmējiem, tā varētu teikt, līdz ar nākamā gada budžeta apstiprināšanu, es domāju, ka šovakar mēs varēsim arī uzdāvināt virvi, lai pakārtu savu biznesu pie sijas. Tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un neaplikt ar dabas resursu nodokļu mazos HES. Paldies!
Paldies, turpinām debatas vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Gribu papildināt kolēģi Tučina kunga teikto par to, ka kā budžeta komisijas loceklis atkal runājot par aptviešanas gaitu, tad sākumā varam mums piedāvāja aplikt ar DRN ar dabas resursu nodokli megavatus, runājot par mazajiem HES līdz 2 megavatiem. Pēc debatēm vakardien viņi mainījuši savu nostāju un piedāvājuši vai aplikt ar nodokli nevis megavatus, bet kubikmetrus. Tad, kad piedalījās un debatēs nozares pārstāvis, kas apgalvoja, ka tādā veidā nodokli administrēt vienkārši nav iespējams, tas bija ignorēts. Un tad man rodās jautājums. Tad sākumā mēs apliekam megavatus, pēc 2 dienām ir atrasts jauns variants aplikt kubikmetrus, kad nozares saka, ka fiziski nav iespējams mazos hestas turbīnas aplikt ar tādu nodokli, tas ir ignorēts. Kādā veidā tad ministrija taisās tad tiešām regulēt, administrēt, iekasēt to nodokli. Nu, tas ir absurds. Tas pats, starp citu, attiecās arī par drukātiem materiāliem. Es, kolēgi, neviens neklausās, bet tiešām jums ir jāuzņemās atbildība, kādā veidā jūs tiešām taisties iekasēt nodokļus, kas fiziski nav iespējams izdarīt.
Paldies, vārds deputātam Ilnim Ķirsim.
Kolēģi, es tomēr gribēju noprecizēt Tutina kungu teikto par to, ka nodokļus maksā tikai mazie HES, savukārt Latvenergo 3 lielie HES neko nemaksā. Situācija ir tieši pretēja. Visus iepriekšējos gadus tikai Latvenergo ir maksājis gadā aptuveni tādu 1 000 000 par nodarīto kaitējumu vidē, no kā tad attiecīgi no šiem līdzekļiem tika novirzīta tieši šī kaitējuma novēršanai. Un ir tikai loģiski, kad par tādu pašu kaitējumu arī maksā mazie HES. Protams, piekrīt, ka šis regulējums ir izsvaidīts starp dažādu šo dabas resursu nodokļu likumu un dažādiem ministru kabineta noteikumiem, ko arī budžeta komisijas sēdē mēs norādījām, varam pārstāvjiem, kam viņi piekrīt, ka nākotnē varētu domāt par šīs sistēmas tāds vienotu piegājienu izveidi, bet nekādā gadījumā nav tā, kad mazie HES maksā un lielie nemaksā. Ir tieši otrādāk. Visus iepriekšējos gadus ir maksājuši tikai Latvenergo, savukārt mazie nav maksājuši neko.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Sakovskim otro reizi.
Es ļoti īsi. Nozares pārstāvis nebija pretīm tam, kad ir jāmaksā varbūt visiem, un lai tas būtu samērīgi. Bet problēma ir tajā, kad negribēja viņus klausīt. Vienkārši viņi bija ignorēti. Tai vietā, lai kopā ar nozari sēsties pie viena galda un izstrādāt normāli, skaidri saprotamu administrējamo nodokli, vienkārši jūs to ignorējāt. Tur tā problēma.
Paldies, debatas slēdz, vai komisijas vārdāks piebilstams?
Cienējam komisijas vārda vēlos pateikt sekojošo. Pārējā no megavātiem uz tonnam, tonkilometriem nebija nejaušā, jo komisijā sēdē uzstājās ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, kurš komisijas locekļiem paskaidroja, ka katrai turbīnai ir sava pase, un šo pārēju veikt nemaz nav tik sarežģīti. Komisijas vairākums šo priekšlikumu saprata un pieņēma, tāpēc komisija arī nobalsoja par šādu pārēju.
Paldies, slūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums ir dalīja atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numuru 8.
Deputāti piekrīt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds vides un reģionālās attīstības ministram Edmundam Sprūdžam.
Numur 6.
Par priekšlikumu numur 6.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti, klātesošie ministri, dāmas un kungi. Vakar pēc budžeta komisijas sēdes es vēlos runāt par tiem priekšlikumiem, kas ir saistīti tieši ar dabas resursu nodokļu ieviešanu neadresētiem pasta sūtījumiem. Un tie būs vairāk, pirmais no tiem ir sestais, bet lūdzu uzskatīt šo manu repliku par attiecinām uz visiem arī sekojošiem priekšlikumiem par to pašu tēmu. Aizvien pieaugot reklāmas materiāla apjomiem pastkastītēs, veidojas tāds absurds papīra dzīves cikls. Papīra ražotājs, tipogrāfija un atkrituma konteiners. Un no šī cikla ir pilnīgi pazudis tas adresāts vai potenciālais adresāts, respektīvi cilvēks. Un tā, varam prāt par vides nozara atbildīgā ministra prāt, manuprāt, tā nedrīkst būt. Gan tāpēc, ka papīrs ir resurss ar daudz ilgtspējīgāku iespējamu pielietojumu, to zina katrs, kurš ir bijis grāmatnīcā, gan arī tāpēc, ka nonākot atkritumu konteinerā vai vēl sliktāk vidē daudzos gadījumos, šis papīrs ir jāsavāc, jāpārstrādā un pēc iespējas jāatgriež ražošanā. Un šeit, saskaņā ar gan Eiropas Savienības izpratni, gan arī Latvijas izpratni par vides jautājumiem, šajā ciklā būtiska atbildība ir jāuzņemas tieši ražotājiem un tiem, kuri pieņem lēmumu šādu materiālu pasūtīt pie ražotājiem. Veids, kā pie šī mērķa nonākt, ir dabas resursu nodoklis. Mēs paredzam, ka šāda nodokļa, ja komisija būtu atbilstījusi un deputāti šodien atbalstītu tā ieviešanu, reklāmdevēja retāk izvēlēsies šādu reklamēšanās veidu un mazāk papīra produkcijas nonāks atkrituma konteinerā uzreiz pēc pastkastītes atvēršanas. Var ļoti labi saprast uzņēmējs, kas ir karēvīgi pret šo iebilduši tipogrāfijas un pasta pakalpojumu sniedzējs, kuri asi iebilst. Jo skaidrs, tas viņiem nozīmē īstermiņā tas viņiem nozīmē ieņēmumu samazinājumu. Tas nevienam nepatīk un laikam nevar sagaidīt aplausus šādā situācijā no nozars. Tomēr no vidas viedokļa ir svarīgi rīkoties šodien, kamēr mēs vēl neesam sasnieguši tos drazes apmērus paskatīties, kādi ir vienā otrā Eiropas valstī. Un racionālāk izmantots papīrs no tādas sabiedrības viedokļa nozīmē mazāk kaitējumu videi, un tas nozīmē lielāku vērtību iedzīvotājiem. Un vēlreiz pēc vakardienas budžeta komisijas sēdes man atliek tikai izteikt cerību, ka veselais saprāts galbeigās uzvarēs, ka, nu, jau acīm redzot, nevis no nākamā gada 1. Janvāra, bet, nu, iespējams, no aiznākamā gada 1. Janvāra, respektīvi 2015. Gada 1. Janvāra. Nu, es ceru, ka atkārtot vērtējot likumprojektu deputātiem izdosies ar to iepazīties un saprast tur paredzēto, un es ceru, ka deputātiem izdosies izšķirties par taisnu izvēli starp, nu, pašu politiskās reklāmas izplatīšana un vides nepieciešamībām. Un, protams, noslēgumā budžeta komisijai liels paldies par visiem tiem priekšlikumiem, kas likumprojektā tika atbalstīti un pietiekam sarežģītās debatēs tur arī iestrādāt. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, Sprūdža kungs, es tikai pavisam īsi paskaidrošu, kādēļ tos deputātus, kas principā pilnīgi piekrīt šim te vāram priekšlikumam, tomēr līdz galam tas nepārliecināja, un kāpēc komisija tomēr novienojās, ka ar šo jautājumu ir jāpastrādā pamatīgāk un atsevišķi. Ražaka kungs jau norādīja, ka varam izdevās piedāvāt ļoti labu redakciju attiecībā uz to, kādā veidā tiks aplikts ūdens resursus mazajos HES. Šinī gadījumā attiecībā uz reklāmas iespiedu materiāliem varamam neizdevās piedāvāt tādu redakciju, kas pārliecinātu deputātus, ka šinī gadījumā tas ir atbalstāmi. Jo vispirms jau varam nebija paredzējis, kādā veidā ar šo te jauno dabas resursu nodokli apliktu šos te reklāmas materiālus, jo nebija skaidrs, kurā brīdī šis nodoklis tiktu izmaksāts, un būtībā varam bija gatavs paļauties uz brīvprātīgu pašu deklarēšanos. Tādā veidā mēs varētu sagaidīt to, ka lielie reklāmdevēji, lielie supermārketi, kas liek mūsu paskastīties krāsainos žurnālus, varētu vienkārši mēģināt izlikties par fiziskām personām, kas staigā apkārt un pēc savas iniciatīvas samet šos te bukletus pilsoņu paskastīties un tādā veidā nekad šos te izdevumus par šo reklāmas materiālu izgatavošanu nedeklarēt. Līdzīgā veidā, kā varam sagatavoja patiešām kvalitatīvu priekšlikumu attiecībā uz mazajiem HES, es domāju, ka varam noteikti ir spēja sagatavot arī kvalitatīvu priekšlikumu šajā jautājumā par printētajiem reklāmas materiāliem. Komisija to varēs izskatīt, detalizēt, iepazīties un vienoties par vislabāko risinājumu. Paldies!
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārda Ražukungs, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārda man tikai atliek piebilst pie deputātes Lolitas Šigānes teikta, ka konceptuālais balsojums komisijas vairākumam bija par šādu principiālu risinājumu. Grūtības radās tad, kad nonācam pie konkrētiem priekšlikumiem balsojumiem, kuri droši vien vēl nebija līdz galam sagatavoti. Tāpēc, atstājot šo likumprojektu turpmākai, tālākai izskatīšanai, tādā brīdī mēs to atbalstīt nevarējam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Edmundu Sprūdžu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par neviens, pret 76 atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ministru kabinetā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Budžetā un finanšu nodokļu komisijas astotais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais deputāta Jāņa Tutina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 11.
Deputāti piekrīt.
Desmitais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. Deputāta Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputāti Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 50 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
15. deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sešpadsmitais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septiņpadsmitais deputāta Ulda Auguļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 17. deputātu Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
18. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 18. deputāta Jāņa Tutina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 49 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
19. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. juridiska birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 26.
Deputāti piekrīt.
24. deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 26.
Deputāti piekrīt.
25. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 29.
Deputāti piekrīt.
29. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 33.
Deputāti piekrīt.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums numur 33 ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
36. deputāta Jāņa Tutina priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
38. deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā. Paldies. 40. vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Edmunda Sprūdža priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
41. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
42. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Arī 43. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
44. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
45. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Visi komisija iesniegti priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumi dabas resursu nodokļa likuma otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi dabas resursu nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 33 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījuma elektronisko sakaru likumā. Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5 un 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturās nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likuma autoties lasējums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Komisija ir saņēmusi 12 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti atbalsta.
Devītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 1 atturas 19. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Komisija ir saņēmusi 39 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Jāņa Ozoliņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais deputāta Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātē Elīnai Siliņai.
Mans priekšlikums attiecās uz likuma trešo pantu, trešā panta astotās divi prim daļas, pirmo punktu. Un ko tad nosaka šīta norma? Šobrīd, ja zemo nodokļu vai bez nodokļu, ja tautas valodā sauktajos offshore'os, reģistrēta juridiska persona veic vainu aizdevumu Latvijā reģistrētam uzņēmumam vai arī veic depozītu noguldījumu Latvijā reģistrētai Komercbankai, tad mēs piemērojam, kā izrādās, dažādas uzņēmuma ienākuma nodokļa likmes, ar ko apliekam vai nu šos te depozītu procentus, ko Latvijas komerci iestāde maksā offshore reģistrētajai juridiskajai personai atpakaļ, vai arī šos te aizdevumu procentus, ko Latvijas komerci uzņēmums maksā atpakaļ aizdevējam, kas ir reģistrēts kā juridiska persona offshore zonās. Un, ja šie procenti tiek maksāti no Latvijas komerci uzņēmuma, tad mēs piemērojam 15% uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi. Ja šo procentu, depozītu procentu mēs maksājam no Komercbankas, tad mēs, kā izrādās, piemērojam tikai 5% uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi. Es aicināju savā priekšlikumā būt godīgiem un piemērot vienotu uzņēmuma ienākuma nodokļa likmi 15% no depozīta procentiem, kas tiek maksāti, nešķirojot, vai tās procents ir nopelnīts Latvijas komerci iestādē vai Latvijas komerci uzņēmumā. Kā zināms, depozīts komerci iestādē ir savu veida ļoti pasīvs ieguldījums Latvijas ekonomikā. Aizdevums Latvijas komerci uzņēmumam ir aktīvs ieguldījums, proti šis uzņēmums noteikti darbosies, lai varētu pirmkārt atgriezt šo aizņēmumu un noteikti būs aktīvs savā saimnieciskajā darbībā, lai spētu nomaksāt arī procentus par aizņēmumu. Tādēļ nesaprotu šīs likmes atšķirības, pat ja mums ir svarīga šī te offshore juridisko personu nauda, kas plūst uz Latviju, kādēļ mēs neveicinām ieguldījumus aktīvā darbībā komerci uzņēmumos, bet veicinām vairāk šos pasīvos noguldījumus Komercbankās. Fiskālā ietekme no tā, ja mēs palielinātu šo te UIN likmi arī uz depozītu procentiem, kas nāk no komerci iestādēm offshore virzienā, būtu aptuveni miljons. Finanšu ministrija, kā izrādās, konceptuāli atbalsta šo priekšlikumu, taču solās skatīt šo jautājumu tuvākajā nākotnē, jo nav saskaņojums ar nozari. Man liekas, ka šodien mēs virzam ļoti daudzas normas, kuras, nu, kā mēs te secinām, nelīdz galam ir izdiskutētas ar nozari. Varbūt, ka tomēr šis bija īstais brīdis, kad arī no Finanšu ministrijas, nu, skarbāk skatīties un jau konkrētu uzstādījumu dot arī attiecībā uz Komercbankām, k- ka šādi depozīti un depozīti procenti ir jāpliek ar vispārējo uzņēmumu ienākumu nodokumu likmi poti 15%. Aicinu atbalstīt.
Paldies, debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Deputāta Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 35 atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīgi kolēģi, ar šo priekšlikumu es ierosinu un neaplikt ar uzņemo ienākuma nodokli reinvestēto peļņu, izņemot to, kas ieguldīta ieguldījuma īpašumos un vai ieguldīta citu uzņēmumu pamatkapitālā. Tātad runa ir par to peļņas daļu, kas nav izmaksāta dividendes, bet atstāta uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai ieguldot uzņēmuma aktīvos. Tātad uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ar šo priekšlikumu ir noteikta vienāda ar nulli. Ko tas dotu? Tas motivēs uzņēmējus nevis manipulēt ar grāmatvedību nolūkā slēpt peļņu, bet ieguldīt peļņu uzņēmuma infrastruktūrā un ražošanā. Vai valsts tagad zina, cik liels ir reāls uzņēmuma gūtas peļņas apjoms valstī? Mēs to nekād neuzināsim piemērojot peļņas aplikšanu ar esošo likmi, kā līdz šim. Protams, neviens nepārliecinās uzņēmumu īpašniekus ierobežot sadalītas peļņas tēriņu jaunajiem automobiļiem un izklaidēšanai. Tam ar piemērojums, laikam, iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes dividendēm, bet motivēt virzīt peļņu uzņēmumu attīstībai var. Tādu nodokļu filozofija tiek iztenota Igaunijā un ļoti efektīvi. Blakus valsti uzņēmuma ienākuma nodoklis ir vienāds ar nulli, iedzīvotāja ienākuma nodoklis dividendēm vienāds ar 21%. Budžeta finanšu nodokļu komisijas sēdē finanšu ministrijas lietpratēji departamenta vadītāji nenoraidīja šā priekšlikuma būtību, bet konstatēja, ka tās prasīs viņuprāt likumdošanas pārkārtošanos laikā, kad esošā sistēma jau esot labi noskaņota ar vairāko atlaižu uzņēmumiem. Tikmēr uzskatu, ka esošā sistēma ir pārmērīgi sarežģīta. Tas mērķis ir drīzāk izveidot nodokļu koridoru, lai neļautu uzņēmumiem atrast durtiņu pelēkā ekonomikā, bet, manuprāt, jābūt ne koridoram, nevis koridoram, bet atklātai telpai, kur uzņēmējs justos brīvs savas peļņas visefektīvākajā lietojumā. Reinvestētas peļņas neaplikšanas ar uzņēmumu nodokli radīts budžetu ienākumu samazinājums var būt kompensēts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpildes palīnājumu, kurš var būt nodrošināts pārnesot nodokļu spiedienu no uzņēmuma ienākuma nodokļa peļņai uz iedzīvotāja ienākuma nodokli dividendi. Es lūdzu atbalstīt priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augsts godātā priekšsēdētājs kungs, godātie kolēģi. Pimino kungs labi izstāstīja, bet tomēr nedaudz neprecīzi. Tātad finanšu ministrija tiešām teica, ka šāds risinājums ir iespējams, vai precīzāk būtu iespējams, ja mēs izvēlētos šādu atbalsta ceļu uzņēmējiem, bet Latvija un pārējās Eiropas Savienības valsts ir izvēlējušās citu atbalsta ceļu, kas ir pātrinātā amortizācija pamatlīdzekļiem, kas būtībā ir viens un tas pats atšķiroties nedaudz procentuāli. Līdz ar to vēlme pielietot gan vienu sistēmu, gan otru nodokļos atvieglojumos, un no otras puses, kā mēs tālāk skatīsimies budžeta piedāvājumā, solīt debesu manu izdevumu daļā, nu, praktiski nedaudz nu, bezatbildīgi. Līdz ar to es piedāvāju pieturēties pie tās sistēmas, uzņēmuma atbalsta sistēmas, kas ir pārējā Eiropā, pātrinātā amortizācija vai pātrinātais pamatlīdzekļu nolietojums un neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 45 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
14. deputātas Danas Reizniecas Ozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecai Ozolē.
Kolēģi, mans priekšlikums ir atstāt spēkā iespēju uzņēmumiem apliekamo ienākumu samazināt par nosacītu kredītu procentu summu. Tas ir viens no atvieglojumiem investīciju veicināšanai Latvijas tautsaimniecībā, un šī apliekamā ienākuma korekcija bija būtiska motivācija uzņēmumam un tā īpašniekiem novirzīt uzņēmumu līdzekļus tā tālākai attīstībai, nepiesaistot papildu kredītu līdzekļus un nodrošināt darbību ar mazāku ārējo risku. Turklāt šis atvieglojums bija pieejams jebkuram uzņēmumam, kurš nodrošinājis rentablu darbību pēc krīzes laikā, kas uzskatāms par pozitīvu signālu vietējiem uzņēmumiem, kur līdzekļi nav pietiekami, lai varētu kvalificēties lielo ieguldījumu nodokļu atlaidēm. Šis ir viens no piemēriem, ka mēs ar vienu roku dodam, ar otru ņemam no uzņēmumiem. Šis likuma projekts paredz ļoti labas atlaides uzņēmumiem par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, bet ar otru roku arī virknī situācijas pasliktinājumu. Šis ir viens no tādiem, kas nu, visticamāk arī uzņēmēja darbības vidi Latvijā pasliktinās. Aicinu atbalstīt savu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātei Ieļinai Lazarevai.
Tā, vēlreiz gribu pievērst uzmanību. 6. panta 17. daļa un visi aprakstu atvieglojumu būtību. Ja uzņēmuma dibinātāji nolēma nesadalīt uzņēmuma peļņu dividendes, bet atstāt to paša uzņēmuma rīcība, šajā gadījumā uzņēmuma bija nodokļa atvieglojums un iespēja samazināt uzņēmuma ienākuma nodoklī. Kāpēc ir izdevīgi, kad peļņa paliek uzņēmuma rīcība? Tāpēc, ka brīvie naudas līdzekļi var būt izmantoti apgrozāma līdzekļu papildināšanai un uzņēmumā apgrozījuma palielināšanai. Pastāv iespēja neizmantot kredit līdzekļus, kā arī investēt uzņēmumā, neierobežojot savu darbību. Atceļot atvieglojumu, uzņēmuma ienākuma nodokļa summa uzreiz palielināsies. Uzņēmējiem tas ir kā būs kā negatīvais signāls, kā uzņēmējs var rīkoties ar savu peļņu, kā vēlas. Ja vēlas, var izņemt to no uzņēmuma dividendžu veida, ja nevēlas, var atstāt to uzņēmumā. Nekādu atvieglojumu par to nebūs. Esmu pārliecināta, ka uzņēmuma ienākuma nodokļu atvieglojumu atcelšana norāda uz vienaldzīgu attieksmi pret uzņēmēju darbību no valsts puses. Godātie kolēģi, lūdzu jūs iedziļināties šī panta būtībā un atbalstīt Reizniecas Ozoles priekšlikumu un atstāt spēka 6. pantu 17. daļu.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputātas Danas Reizniecas Ozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 47 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
15. deputāts Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 42, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
16. deputāta Celīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputāta Elīnai Siliņai.
Jā, ir smagi būt reizē koalīcijā un reizē tomēr aizstāvēt neatbalstītus priekšlikumus. Kāda ir vēsture vispār visiem šiem piedāvātajiem grozījumiem? Nu, manuprāt, šeit tribīnē būtu šobrīd jākāp Pavļutkungam. Un jāpamato to, kāda tad ir cena par ekonomikas ministrijas šo te ar karogu atnesto priekšlikumu piemērot milzu atlaidi pētniecībai un inovācijai, kur runājot ar lielajiem auditoriem, visdrīzāk varēs izmantot vien pāris uzņēmumu gadā, bet kurus, kā ir aprēķinājis Finanšu ministrija, ietekme uz budžetu varētu būt pat līdz 18 miljoniem latu, un kā raksta Finanšu ministrija anotācijā, lai mēs nokompensētu šos 18 miljonus, mums, tiemžēl, ir jāceļ nu, visi šie te atvieglojumi UIN deklarācijā, kas skāra īstenībā ļoti lielu daudzumu uzņēmumu, mazo uzņēmumu. Un arī nākošie priekšlikumi būs arī uz lielākiem uzņēmumiem, kurus tas tiešām smagi iedragās. Arī mans 16., 17., 18., 19., 20. priekšlikums ir par to, ka mums ir jāatbalsta mazie uzņēmumi, nevis tikai mikrouzņēmumu nodokļu režīmos, bet arī tad, ja viņi izvēlas strādāt vispārējā nodokļu režīmā. 16., 17., 18., 19., 20. priekšlikums atocās uz to normu uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā, kas mazajam uzņēmējam, kuram ir ļoti maz kapitāls, liek palielināt apliekamo ienākumu par tiem procentiem, kas pārsniedz četrkāršu viņa kapitāla apjomu. Nu, es detaļās varbūt neiestaisošos, bet proti, šī norma ir pastāvējusi jau kādu laiku, un mēs patiesībā dubultā mēģinam atplikt mazos uzņēmējus, kuriem par aizdevumiem ir jāmaksā procenti, un procenti ir, pieņemsim, pat zemāki, nekā šobrīd regulējums atļauj. Bet ņemot vērā, ka tev ir viena lata kapitāla uzņēmums, vai varbūt ir 100 lata kapitāla uzņēmums, tavs aizņēmuma saistības ir lielākas nekā četkārš šis kapitāls, un attiecīgi tevi par to soda, jo par šī aizņēmuma procentiem tev ir jāsamaksā ne tikai aizdevējiem procenti, bet arī jāsamaksā vēl dubultā uzņēmuma ienākuma nodoklis. Es uzskatu, ka tajā brīdī, kad mēs lēmām par to, ka mēs ļaujam dibināt viena lata kapitālu uzņēmumus, tajā brīdī, ka mums paralēli parādījās nu, dažādas arī nu, citi it kā tie saukļi par to, ka mēs atbalstīsim mazo uzņēmēju darbību, tajā brīdī, ka mēs patiesībā šobrīd kancelējam šo iespēju samazināt apliekamo ienākumu par procentu daļu no tās peļņas, ko uzņēmuma vadītājs īpašnieks atstāja uzņēmumā, nu, mums būtu arī jāpārskata tas, tā norma, kas šobrīd saka to, ka mums ir vēl dubultā jāpliek šis te mazais uzņēmējs un jāliek maksāt viņam uzņēmuma ienākuma nodoklis arī par to aizņēmumu procentus, ko aizņēmumiem, kurus viņš ir spiests aizņemties. Tādēļ, nu, šīs te priekšlikumus es sniedzu jau pusgadu atpakaļ, tad, kad mēs saimā atvērām uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu. Neviens nevēlējās līdz galam par to diskutēt. Šis likums atvērts ir iegūlis budžeta komisijas atvilknē. Toreiz Finanšu ministrija solīja veikt pētījumus, diskutēt par to, runāt ar nozari, runāt ar auditoru kompānijām un tam līdzīgi. Nu, nekur tālu mēs neesam tikuši. Droši vien man ir jāizmanto tomēr šī iespēja un jāaicina balsot par 16, 17, 18, 19, 20 priekšlikumu. Visus tos, kas nu šeit iepriekš skaļi klaigāja par mazās uzņēmējdarbības atbalstīšanu.
Paldies. Vārds deputātām Vilnim Ķirsim.
Kolēģi, es tomēr gribēju nedaudz nopredzēt situāciju ar Siliņas kundzes teikto. Ja mēs paskatāmies tomēr kopumā uz kopējo bildi, valsts būs dzīvos tādā labklājības līmenī, kādus produktus viņi ražos. Proti, jo vienkāršāks produkts mēs ražosim, jo mūsu labklājības līmenis būs zemāks, jo sarežģītāks, komplicētāks ar augstāku pievienoto vērtību, jo mūsu dzīves līmenis būs labāks. Nu, piemēram, ja mēs paņemsim līdzību ar kokapstrādes sektoru, ja mēs 90. Gados zāģējām kokus un eksportējām projām, mēs varējām nodrošināt pensijas, piemēram, 50 latu līmenī. Ja mēs sākam viņus zāģēt dēļos un dēļus eksportējam, mēs jau varam nodrošināt pensijas 100 latu līmenī. Ja mēs jau uztaisam kaut kādas konstrukcijas, varam tātad, piemēram, 150 latu līmenī. Mēs varēsim samaksāt, teiksim, 500 latu pensijas tikai tad, ja mēs šos te kokus pārtaisīsim par mēbelēm, pie tam ar skaistu dizainu un par labu cenu pārdosim tālāk. Šobrīd mēs esam kaut kur starp zāģēšanu dēļos un naglošanu kaut kādās konstrukcijās. Mēs nekad nepārkāpsim nākošajā līmenī, ja mēs zinām mūsu ienākumu daļu, nenovirzīsim šo produktu attīstībai. Proti tātad nedomāsim, kā mēs varam uztaisīt šo produktu labāku, vērtīgāku un notirgot dārgāku. Es piekrītu Siliņas kundzē, ka labākais variants būtu, ja mēs tiešām varētu vēl papildus jau iepriekšējos gados esošajām, teiksim, uzņēmējdarbības veicināšanas instrumentiem nodrošināt arī šo, bet tātad tas šis kompromiss tapa smagās sarunās, kurās tātad Finanšu ministrija bija gatava tikai balansēt uz jau esošo atlaižu rēķina un tādēļ arī esam nonākuši tādā situācijā. Un nevajag noteikti pretnostatīt kaut kādu apliekamo ienākumu ar pētniecību un attīstību un inovācijām vispār. Mēs šobrīd esam trešā vietā no beigām, pēc ieguldītā līdzekļu apjoma pret IKP no visām Eiropas Savienības valstīm. Tad aiz mums ir tikai Rumānija un Bulgārija. Par ko mēs te runājam? Nu, tad viennozīmīgi mums ir jāiegūda līdzekļi šajā virzienā. Tikai nevajag to noteikti pretnostatīt. Ekonomikas ministrija būtu bijusi ļoti priecīga, ja mēs varētu tad visu saglabāt un vēl papildus iedot, bet, nu, diemžēl, budžets ir kāds ir un iespējas ir kāds ir.
Paldies, debats slēdz vai komisijas vārdākas piebilstams. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputātu Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 36, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāts Celīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Deputāts Elīnas Siliņas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Deputāts Elīnas Siliņas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Deputāts Elīnas Siliņas priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Deputāti Nikitas Nikiforova priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputāti Nikitas Nikiforova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 48, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Vilma priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 24 un 25.
Deputāti piekrīt.
24. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ministra kabineta priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputātes Danas Reizniecas Ozoles priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolei.
Ķiršs aicināja deputātus nepretnostatīt atvieglojumus par pētniecību pārējiem, kā lai saka, es pat teiktu, kaitīgajiem grozījumiem šajā likumprojektā, bet tas nav iespējams. Es arī piedalījos dažās komisijas un apakškomisijas sēdēs, kur bija diskusija par to, nu tad, cik liels ir ieguvums no atvieglojumiem pētniecībai un attīstībai pret pārējiem atvieglojumiem, kas ir tiek izņemti no šī likuma. Tad Finanšu ministrija pārstāvēja kādu kundzi, es tiešām neatceros uzvārdu, bet varēja redzēt, ka viņai ļoti skaidrs uzdevums dots, ka ja tu ej, tad tev ir jāizstāv noteikts budžeta ieņēmuma cipars un nekādas atkāpes. Mēs neskatāmies, kāds būs kopējais ieguvums vai zaudējums tautsaimniecībai. Ir cipars, kurš ir jāplāno ieņēmumos, budžeta ieņēmuma plānā, un viss ne solis pa labi, ne pa kreisi. Un šis ir, kā lai saka, vai nu ļoti sasteigts un nepārdomāts priešlikums no valdības un no atbildīgās saimnes komisijas puses, vai arī es drīzāk liektos domāt, ka tas ir tāds finanšu ministrijas spiedienā pieņemts upurjērs par labu pētniecības un attīstības atvieglojumiem. Es aicinu neatbalstīt atvieglojumu zaudējumu pārnešanai uzņēmumu grupā atcelšanu, jo pieļauju, ka nav apzināti šī normas ietekme uz ekonomiku un uzņēmējdarbības vidi kopumā un valsts budžeta ieņēmumiem. Kad iespējami nebūtisks budžeta līdzekļu pieaugums nekādu neatsvers negatīvo signālu investoriem un uzņēmējiem. Šis ir viens no svarīgākajiem likumā noteiktajiem nodokļu atvieglojumiem, kas ļauj plānot uzņēmumu grupas kopējos nodokļu maksājumus uzlabojot naudas plūsmu. Arī komisijā, kad mēs runājām, debatējām par šo priekšlikumu, bija uzņēmuma pārstāvi, kur minēja šis konkrēts piemērs, kur ārvalstu investori bija plānojuši ieguldīt Latvijā, bet redzot, ka šī norma tiek grozīta, arī pieņems negatīvu lēmumu par investīcijām Latvijā. Un šeit arī būtu jautājums Pauļot kungam, kurš neklausās deputātu komentāros un aicinājumos atnākt šeit tribīnē un arī argumentēt, vai tiešām ir izsvērti visi šie grozījumi. Nerunāt, bet atnākt šeit un parunāt ar mums publiski. Piedevām šī panta izslēgšana rada risku, ka nodokļu zaudējumu pārnešanas noteikumi neatbilst Eiropas Savienības tiesas lēmumam. Marks un Spencer lietā, kuri atļāva galīgos nodokļu zaudējumus pārnest un sekt pat citā Eiropas Savienības dalību valstī. Jānorāda, ka vairumā Eiropas Savienība valstu pastāv iespēja pārnest nodokļus zaudējumus grupā, izņemot gadījumus, kad uzņēmumiem tiek dotas citas būtiskas nodokļu priekšrocības. Igaunijas piemērs ir uzņēmuma ienākuma nodoklis jāmaksā tikai no sadalītās peļņas. Aicinu atbalstīt savu priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, mēs esam devuši būtiskas citas atlaides, un kā viena no atlaidēm, kas kompensē šo lietu, ir iespēja mūžīgi norakstīt zaudējumus. Tātad uzņēmums, ja ir cietis zaudējumi, tad nav vairs ierobežojumi ne 5 gadu, ne 8 gadu, pret ko mēs iebildām ar parādnieku kungu par šādu risinājumu. Bet, diemžēl, viņš ir. Mēs nevaram tikai uzaudzēt vienu atlaidi vai vienu labumu otram virsū. Tad mums ir jādomā par kopējo ieņēmumu. Un tā kā šis priekšlikums tiek pretnostatīts priekšlikumam par nodokļu samazināšanu investīcijām un zinātnē. Es gribētu pateikt, ka mums tieši būtu jānāk un jāstāst par to, kādas iespējas paverās. Ne tikai, kā Siliņas kundze teica, 2-3 uzņēmumiem, bet praktiski visiem uzņēmumiem. Apsteities, kas darās iepakojuma jomā, ir iespējams nomainīt, apsteities veikalā, kā izskatās iepakojumi mūsu ražojumiem un importu ražojumiem. Iespējams caur šīm programmām nomainīt iepakojumu. Iespējams uzlabot gan mazam, gan lielam uzņēmumam ieviest modernās bioeko, kas tagad visā pasaulē ir modernāks. Ja visas šīs lietas normāli organizējot, strādājot, strādās un un tiks, uzņēmēji tiks pie nozīmīgām nodokļu atlaidēm. Un tālāk, mums ir nepieciešams veidot, kā jau Ķiršpunks teica, tādas ražotnes ar augstu pievienoto vērtību. Es saprotu, ka daži deputāti īpaši intensīvi braukā apkārt. Nu, es arī esmu bijis uzņēmumos, piemēram, vasarā Cēsīs, kur ir Cēsu alus, kurš ievies inovatīvu uzņēmu, inovatīvu iekārtu. Inovatīvu iekārtu, kur es nerunāšu par alus ražošanu, bet tieši par bezalkoholiskiem dzērieniem, kurš nodrošina viena iekārta, aizvietojot vairāk nekā 50 cilvēkus, nodrošina visu ražošanu visai Baltijas valstīm ar bezalkoholiskiem dzērieniem skārdenēs un nodarbināt tikai 5 cilvēki. Tas ir ceļš, kur mums jāiet uz augstu pievienoto vērtību, augstu nodarbinātību un cilvēkiem maksājot augstas algas. Ar zemu pievienoto vērtību nekad cilvēki nesaņems augstas algas. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo ekonomikas ministrijas piedāvāto sistēmu atlaides par zinātni un inovācijām un noraidīt priekšlikumus, kas ir pretēji tam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reiznecei Ozolei otro reizi.
Es ceru, Reira kungs, ka jūs esat ciemojies ne tikai alus ražotnē, bet arī citās ražotnēs un runājuši ar uzņēmumiem, kas izstrādā inovatīvas produktus. Un arī komisijas laikā vērs uzmanību uz to, ka patiesībā šis it kā labi domātais priekšlikums par ienākumu nodokļu atlaidēm pētniecības un attīstības pasākumiem ir defektīvs. Jo Finanšu ministrija nāca ar priekšlikumu, ka šīs izstrādes nedrīkst komercializēt 5 gadus. Kompromisa variants ir 3 gadu aizliegums komercializēt izstrādes. Tad vai jūs tiešām esat gatavs apgalvot šeit, ka uzņēmums būs gatavs ieguldīt pētniecībā un attīstībā un pēc tam nolikt šo savu jauno produktu plauktiņā un gaidīt 3 gadus pirms apņemsies to virzīt tirgu un pārdot? Īpaši šodien, kad tehnoloģijas tik ļoti ātri mainās un noveco.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Rēram otro reizi.
Kolēģi, šādu te izpratni likumam es pirmo reizi dzirdu no šīs tribīnes. Ir aizliegums pārdot inovatīvos risinājumus uz ārpus, bet savā uzņēmumā jūs pat varat ieviest ar atpakaļējošu datumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātas Danas Reiznieces Ozolas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 14, pret 44, atturas 29. Priekšlikums nav atbalstīts.
29. deputāts Elīns Silīns priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputātas Elīns Silīns iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 38 atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
30. deputāti Jāņa Ozoliņa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputāti Jāņa Ozoliņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 48, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
31. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. finanšu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 39. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 55, pret 30 atturas 1, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par izlaužu nazartspēļu nodevu nodokli, par kuru mēs nobalsojām, ka viņš tiek izslēgts no budžeta paketes un kuram mēs ar savu balsojumu noņēmām steidzamību, bet viņš ir palicis darbkārtībā, tāpēc budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas un izslēgt no tās likumprojekta grozījuma likumā par izlaužu nazartspēļu nodokli nodokli izskatīšanu otrajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts no darbkārtības izslēgts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, tādēļ aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 25 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Komisija ir saņēmusi 8 priekšlikumus. Pirmais deputāta Enāca Linska priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts.
Deputāta piekrīt.
Piektais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Sestais ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Septītais ministru kabineta priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujot 8. Priekšlikumā.
Deputāta atbalsta.
Un 8. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma attīstības plānošanas sistēmas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 25 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, likumprojekta numurs 931. Komisija ir saņēmusi 3 priekšlikumus un pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus un lūdzu Saeimu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma publiskās personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 25 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma meža likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne.
Tātad meža likumā esam saņēmuši vienu grozījumu priekšlikumu. Tas ir deputāta Tutina priekšlikums, ko komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Jāņu Tutinu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma meža likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 25 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāne.
Jā, cienījamie kolēģi, šajā te likumā nevienu priekšlikumu grozījumiem komisija nav saņēmusi, tāpēc budžeta un finanšu komisijas vārdā lūdzu to atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums atkrituma apsaimniekošanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 61 pret 25 atturas nav likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Kolēģi, tātad likumā par budžetu un finanšu vadību, budžeta un finanšu komisija saņēma 14 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Otrais ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāte atbalsta.
Ceturtais deputāta Selīnas Siliņas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
Piektais deputāta Selīnas Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
Sastais arī deputāta Selīnas Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
Septītais deputāta Siliņas priekšlikums daļēji atbalstīts, arī iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
Arī astotais deputāta Siliņas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
Devītais deputāta Siliņas priekšlikums arī daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
11. Ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11.
Deputāte piekrīt.
11. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Divpadsmitais deputāta Selīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāte neiebilst.
13. Ministru kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 14.
Deputāte piekrīt.
14. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Līdz ar to esam visus priekšlikumus izskatījuši. Lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 26 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Turpināsim izskatīt mūsu darba kārtību pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Lucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilēvičs, nav. Raivis Dzintars, nav. Nikolais Kabānovs. Kabānov kungs, nav. Dzintars Zaķis ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 15.30.